Eta urte bukaeran zabaldu dugun alardeaz blagan hausnarketarako txokoan hauan bilori gabe hitz egiteko ausardia agertu dute hainbat herritarrek, joan den irailaren 8an alkatearen ebazpenak eragindakoak ez ezik azken urteetan alardeari buruz eta Hondarribiko herrian ematen ari diren aldaketak eta herritar askoren partetik barne hausnarketak azalerazi edo sozializatze aldera, Naiara Goikoetxea, saindua, proposameneko kidea gonbidatu dugu. Aitortu digunez, proposamenaren hasieratik parte hartu du, zerbait aldatzen ari denaren sentsazioa du, eta isilik ez gelditzeko gogoarekin batera.
Saindua duela bi urte elkartu ginela, eta zergatik sartu nintzen, ba, benetan mingarria egiten zait gaur egon bizitzen duguna gure herrian. Eta ba, bost pertsona izan du gera, honen inguruan lan egin dugunak, eta asko hitz egin eta gero, alde batetik antzegoan, lehenengo goza aktiua sentitzea honen inguruan, ze beti, bueltaka dituzu goza buruan, baina hasi ginen partekatzen beste talde batekin, eta pixka bat aktibatzen. Eta bai, hasi ginen elkartzen, proposamen honek formatzen joan zen, eta batez ere esaten esan duzun bezala pixka bat oso kontziente gera badagola arazo bat, nahiz eta batzutan oraindik entzuten dugun ez dagola arazorik, badago arazo bat eta ezin dugula beste talde batera begiratu. Ziten dugu xeindoren inguruan talde bat bezala, baina hasian xeindoa esan bezala elkartu ginen bost pertson, posei pertson eta hasi ginen proposamen bat forma ematen, ideia bateri. Ordan guk egin genuna izan duzen modu batean bestean epaitu gabe egin herriaren argazki bat eta ze iritzi desberdina zeuden. Eta ordun hau ikusita zein izan daitekeen bide bat herritar guztiak alik eta gustuen sentitzeko. Hori izan zen. Gu xindukoa bai nabarmentzen dugu alardea oso oso gertutikan bizi dugula. Azkenean badakigu, pues bakoitzaren nortasunean, ba daude hainbat gauza, ez? Eta alardea badu toki bat gure nortasunean. Osea, guretzat izan du toki kutxun bat gure bihotzean. Baina horrek ez du esan nahi argi dugula emakumeari tokia eman bazaiola. Eta noski, hainbeste maite dugu alardea, oso modu goxoan egingo genukela.
Bai? Aktiboa, izan nahi du maite bitu bai herria, baita alardea ere, baina egungo egoera ez du maite, ez du herria. Bi zatitan ikuste atsegin ezartzen eta ezin dela beste alde batera begiratu, azimarratzen du Tinko. Hala ere, alarde tradizionalaren ganare, jo zuten euren proposamenarekin.
Bai, eta ez ezko izan zen. Badirudi, niri ematen sentsazioa dakat, badirudiela gaur egun, alardearen ezaugarri nabarmenena emakumea esatetzerena dela. Orain batean hori dakago buruan eta argi izan behar dugu hori gertatu dela gure herrian eta inguruan ere esan edo munduan urtetan eta urtetan kaleak gizonenak izan dira. Eta orduan normala da ospakizun bat beraiek izatea protagonista bertan. Orduan jendeak bai ulertu du bizitza aldatzen doala. Osa, ulertu du ez, denak badak, osa, bizitza aldatzen doa ez ontan, denatan. Eta alardea baita ere orduan zer ikusi du, jende asko, asko eta asko, alardea babestua dagola sentitzen badu, prez dagola eta doz dagola, eta nahi duela emakumea atetzea. Baina bi faktore horiek izan beritu argi. Emakumea atera behar dela, baina alardea babesten.
Zer iritzen diozue alardea babestea?
Ba, gu momentu honetan, alardeak baditu, bueno, rito bada eta ditu hainbat historia, ez? Beraien artean, ba, bai dago adibidez militarra badela, elizan bota egiten duela, hainbat goza, agian batzuk ez dutela hainbegi honez ikuste, beste batzuk bai, baina ongu hori mantendu nahi dugu. Hau da, alardea dagoen bezala mantendu nahi dugu. Guretzat ez da arazo bat, ez kontrakoa. Gustatzen zaigu nolakoa den. Eta modu aktiboan parte hartzen dugu horretan. Baina, dudigabe, emakumea horregon behar duela. Egon nahi dugula, orain nire hitzetik esaten dut, alardean egon nahi dugula.
Belaunaldi berriek konponbidea nahi dutela argi du, izan ere urtero, egoera berberak nekezia ere eragiten du herritarrengan eta bere ustetan alardearen bilakaeran eta oroar parte hartzean berean ere eragiten ari da.
Nik ikustu jende asko inguruan hurbiltzen zaigula eta laketaren alde zerbait egin nahi duela. Edo gutxienez, ez du oso argi zein izan daiteken aldaketa, baina bai, ez dela gustura sentitzen, gaur egun parte hartzen den alarde horretan. Ez da guztiz gustura sentitzen. Baina alde, bestalde batetikan ez du hori galdu nahi, ze alardea maite du. Bai, ordon dakala bi alde hauek. Mira, esango izut, aurten, honekin lotuta dago, eh? Aurten zeraten ez beratzen alardea ere beste begi batzuekin. Eta izan du da, begiratu zenbat jende falta den alardea. Hau da, dator rakartegi kompainia, dator txangel, kuadria ontakoak ez daude, hau ez datetzen, beste hau ez datetzen. Zagizu zenbat jende utzi dion desfilatzeari. Bai? Baina azkenean ez dakigun ondauden. Orduan ez da oso nabaria, hor dagola pauso bat, badakizu, edo ez da modu aktibo batean ikusten. Orduan, poxarekin, bai, alardea posten gaitu, baina gero minari hor dago. Eta gero ez bakarrikan desfilatzen, baitare, beti alardea ikusten, edo bizi izan dugun, bakoitza ditugu gure egun hortan gure, badakizu, gure errito txikiak, ez? Edo gure ohitura txikiak. Jo, ba, hoi ez daude men. Neska hoi ez diratotzen onera. Hori sumatu dut pila bat. Mm. Orduan, hori horrekin lotuta da. Bai, baina badagolako zaporea gazi gozo bat. Ilusionatuak alardearekin, baina gero minarekin ere. Osa, hitza hori da, minarekin eta frustrazioarekin, noski baiet.
Goizetik arrats, hurbileko antxetan. Goizetik arrats, hurbileko antxetan.